Christine, mabuti't dumating ka na. Nasaan na yung pinsan mong kasama mong magpa-check up?
Nakauwi na po siya, Papa.
Siya nga pala. May plane ticket ka na papuntang Davao. Sa makalawa na yung flight mo.
Hindi na ho kailangan. Hindi ho ako pupunta sa Davao. Babalik po ako sa Japan, Papa.
Ano?
Aaminin ko ho sa inyo. Hindi ako totoong nagpa-check up. Nakipagkita ho ako kay Yuno.
Bakit mo ginawa yun? Pati pinsan mo, kinasabot mo para lukuhin kami?
Wala na ho kayong dapat ikagalit, Papa.
Bakit hindi ako magagalit? Lalo mong sinisira ang tiwala namin sa'yo.
Tinapos na ho namin ang relasyon namin ni Yuno. Nuldukan na po namin yung ugnayan namin sa isa't isa.
Siguraduhin mong nagsasabi ka ng totoo, Christine. Baka binibilog mo lang yung ulo namin eh.
Wala na ho kami, Papa. Nagtagumpay ho kayo ni Mama na paglayuin kami ni Yuno. Ano ho? Masaya na ho ba kayo sa narinig nyo?
Mabuti naman kung ganun. Mabuti at natauhan ka na at namulat ng nabubulagan mong puso dahil dyan sa pagmamahal mo sa kanya. Napakaganda ng ginawa mo, anak. Ginawa mo ang tama.
Ginawa namin yun dahil mahal namin ang isa't isa. At naniniwala kami na pagtatagpuin din kami ng Diyos bandang huli kung kami talagang tinadhana para sa isa't isa.
Kailangan ko ng pag-aralang isang tabi ang aking puso at pagtuunan ng higit na pansin ang aking kinabukasan. May mga plano ko na dapat mangyari. Hindi ako pwedeng magpatali at magpa-apekto sa nakaraan at sa mga panghuhusga ng mga tao. Papatunayan ko sa kanila na may umagang naghihintay sa mga kagaya ko.
Ano ba?
Jane!
Teka.
Itawan mo
ko! Jane, yun ah. Ba't mong hinaharas siya nung lalaking kausap niya?
Bigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon? Sige na.
Hoy! Bakit mo hinaharas ang kapatid ko, ha? Upakan kita eh!
Wag ko yung Yuno! Wala siyang ginagawang masama.
Nung wala, eh hinahawakan niya nga yung braso mo.
Kuya, siya ang ama nitong ipinagbubuntis ko.
Tarantado ka? Ang kapal na mukha mong magpakita!
Kuya! Kuya!
Magkatapos mong takbuhan tong kapatid ko? Magpapayaran mong kasalanan mong kapatid ko!
Kuya! Tumawag! Kuya!
Teka!
Tama na, Kuya!
Kung mapinagtatanggol tong hayop na to, ha?
Kuya Yuno!
Di ba dapat magalit ka nga sa kanya? Ito na yung pagkakataon mo, oh! Gantihan na yung pangluloko niya sa'yo!
Huwag po! Bumalik ako para humingi ng tawad. Hindi ko sinasadyang maglaho ng parambula. Sa katunayan, nagbalik ako para panagutan si Jane.
Anong sinabi mo? Pananagutan mo ako?
Oo, Jane. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo kanina pa, kaso ayaw mo akong pakinggan.
Totoo ba yung sinasabi mo?
Opo, mahal na mahal ko ang kapatid mo. Nagkaroon lang ako ng mabigat na problema sa mga anak ko at sa dati kong asawa, pero hindi ko tinalikuran ang responsibilidad ko sa kanya.
Oh, Jen. Ito pala yung perang pampacheck up mo bukas.
Salamat, Kuya. Pero wag na. Kakasweldo ko lang din naman sa pamamlansya kanina.
Ano ka ba?
Itabi mo na lang yan para sa magiging baby mo.
Salamat, Kuya Yuno.
Jen, tungkol pala sa nangyari kanina. Anong plano mo?
Sa tingin ko, nagsasabi naman siya ng totoo eh. Kasi kung wala talaga siyang balak na panagutan ako, hindi na siya magpapakita ulit sa akin. At saka kuya, ayaw ko rin namang isilang ang sanggol na to na walang amang kamumulatan.
Pamilyado na pala yung lalaking yun at hiwalay sa asawa.
Oo. Sabi niya sa akin noon, 2 taon na silang hiwalay ng asawa niya.
Paano? Patatawarin mo na ba siya?
Oo, kuya. Sa tingin ko, seryoso naman siya sa paghingi niya ng tawad eh. Okay lang ba sa'yo na sumama ako sa kanya?
Oo naman. Kung saan ka liligaya, susuportahan kita.
Salamat, kuya. Sa walang sawa mong pagtulong at pagsuporta sa aming magkapatid. Lalo na sa akin. Sana maging maligaya rin ang puso mo. Sana magkabalikan kayo ni Ate Christine.
Huwag mo na akong alalahanin. Ang pag-ibig, hindi kailangan hanapin o madiliin. Dahil kusa itong dumarating sa tamang panahon. Tsaka, iba ang priority ko ngayon. Mag-aaral muna ako sa kolehiyo. Patay. Late na ako ng 15 minuto sa trabaho ko sa City Hall. Ay, napahaba ang tulog ko. Ay, nagsimula na kasi ako mag-aral sa gabi. Ay, kailangan kong bilisan. Mahirap ng masisante.
Rico!
Sorry po!
Ikaw?
Kayo po pala. Naku, hindi ko po sinasadyang mabangga kayo dito sa hallway ng City Hall. Nagmamadali po kasi ako.
Ang sabihin mo, nananadya ka.
Hindi po. Pasensya na po kayo.
Teka, bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Akala mo ba makikita mo pa ang anak mo si Christine?
Dito po ako nagtatrabaho bilang janitor.
Janitor? Mabuti at tinanggap nila rito ang kagaya mong may criminal record. Alam mo, kahit janitor ka, hindi ka na babagay magtrabaho dito.
Hindi pa rin po ba kayo tapos sa pag-aali po sa pagkatao ko? Iwalay na kami ng anak nyo. Sana naman po, matutunan nyo rin pong rumispeto ng tao.
Aba, sino ka para pangralan ako? At sabihan ako ng tama at mali. Kapal na mukha nito.
Sir, anong nangyayari sa inyo? Bakit inahawakan nyo po yung dibdib nyo? Sir!
Hindi ako makahinga!
Sir!
Tulungan mo ako!
Teka, sir! Sir! Mabuti na lang. At nadala agad ang ambulansya dito sa ospital ang papa ni Christine.
Nasaan ang asawa ko? Nasaan?
Nandyan po sa loob. Sabi po ng doktor, stable na po siya.
Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito?
Tinulungan ko po ang asawa niyo nung atakihin siya sa puso dun sa City Hall na pinagtatrabahuhan ko po.
Tinulungan mo siya?
Opo. Nagkita kasi kami doon. Tapos, nilait-lait niya po ako. Irakan niya lang po yung pagkatao ko. Tapos yun, bigla lang pong nanakit yung dibdib niya at nahirapang huminga. Nagdalawang isip nga po akong tulungan siya eh. Nang napaluhod siya sa sahig dahil sa pananakit ng dibdib niya dahil sa mga panlalait niya sa akin. Pero, naisip ko po na hindi ng pagkakataon ko na batuhin ng tinapay ang taong nambato sa akin ng bato. Isa ba po, hindi po ako perpektong tao. Naging makasalanan din po ako. Kaya dapat lang po na gumawa ko ng mabuting gawa kahit sa mga taong hindi ako tanggap bilang tao.
Ay nako, kuya. Sana, pinabayaan mo na lang yung matandang yun. Nang kahit papano, nakaganti ka sa lahat ng pandalait nila sa'yo.
Jen, cargo de consensya ko pa yun. Kung namatay yung tao na wala akong ginawa. Tsaka, ama yun ng babaeng mahal ko. Kahit inalipusta nila yung pagkatao ko, hindi pa rin tama na laging gumanti ng masama sa masama.
Ay, sa ginawa mo, sana naman ay matauhan na sila. Na hindi lahat ng galing sa kulungan ay wala ng kabutihan o magandang kalooban.
Ayaan na natin sila. Ang importante, kahit papano, ay may nagawa akong mabuti sa aking kapwa.
Sa bagay. Eh, kamusta naman pala yung pag-aaral mo sa gabi? Hindi ka ba nahihirapan na pagsabayin yun pati ang trabaho mo?
Eh, ano ka ba? Yung hirap nga sa loob eh, nakaya ko ito pa kaya. Kayang-kaya ko to. Patutunayan ko na ang mga kagaya ko ay may pagkakataon pa rin magbago at magkaroon ng magandang kinabukasan na hindi binabalikan ng dating masamang gawain.
Sabi ng doktor, pwede ka nang makalabas dito sa ospital.
Siguro kung di agad ako nasaklaluhan ni Yuno, ang mga sandaling yun, baka pinaglalamayan na ako ngayon.
Ay, sa dami ng mga empleyado sa City Hall eh, kahit wala ang Yuno na yun, siguradong may sasaklolo sa'yo.
Alam mo, parang bigla akong kinanti ng Diyos dahil sa panghuhusga ko sa kanya.
Anong ibig mong sabihin?
Parang pinaalalahanan ako ng Diyos kasi sobra-sobra yung ginawa kong paghuhusga kay Yuno.
Parang nag-iba na yung tono ng pananalita mo ngayon ah. Nag-iba na bang pagtingin mo sa kanya?
Alam mo, nagigilty lang ako. Kasi pagkatapos natin siyang hamakin, inagawa pa niya akong gantihan ng mabuti. Kasi eh, kung masama siyang tao at papagtanim ng sama ng loob at galit, baka hindi niya na ako tinulungan madala dito sa ospital bilang ganti niya sa akin.
Sigurado ka na ba sa desisyon mo na sumama sa kanya?
Oo, Kuya Yuno. Eh, pinakilala na niya ako sa dalawa niyang anak. Wala naman naging problema. Tanggap naman nila ako bilang pangalawang asawa ng tatay nila. Hiwalay na sila ng kanyang asawa At meron na rin yung bagong kinakasama. Kaya, sa tingin ko, wala nang dahilan para hindi ako pumayag na makisama na sa kanya.
Masaya ka ba?
Oo naman. Masaya ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa magiging anak ko. Hindi ko siya isisilang na isang bastardo. At saka, pinangakuan din niya ako na pwede kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko kung gusto ko, dahil bata pa naman daw ako.
Talaga?
Oo, kuya. At gusto ko rin yun.
Sige, maganda yan. Pareho tayong may tinapos.
Oo nga eh.
Kailangan ko nang umalis para pumasok sa school. Baka maliit na naman ako eh.
Sige kuya, ingat ha. Pag-igihin mong mabuti ang pag-aaral mo.
Salamat. Kailangan kong isingit sa break time ko ngayon dito sa trabaho ko ang aking pagre-review. Para hindi ako mangamuti sa midterm namin bukas.
You know?
Ha? Teka. Kayo po pala. Kamusta na po kayo?
Mabuti naman. Sinadya pala kita dito para magpasalamat sa'yo.
Nako, wala po yun.
Pero maraming salamat pa rin, Yuno. Kasi tinulungan mo ako. Kahit na tinapaktapakan ko yung pagkatao mo. Ay, pasensya ka na kung naging masama ang pagtingin namin sa'yo.
Naiintindihan ko naman po kayo eh. Gusto niyo lang naman ng the best na lalaki na mapapangasawa ni Christine. Alam ko naman sa sarili ko na hindi po ako yun eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Wala na po akong sama ng loob o anumang galit sa inyo. Magulang kayo. Iniisip niyo lang po yung kapakanan at kinabukasan ng anak niyo.
Maraming salamat, Yuno.
Tsaka po, nakabubuti na rin po sa akin yung mga sinabi nyo. Yun po yung ginamit kong inspirasyon para po lalo kong pagsumikapang maging mabuting tao.
Grabe, hindi ako makapaniwalang ito na. Ito na yung pinakahihintay kong araw. Graduation day ko.
Kuya Yuno! Congrats ha! After 7 years, sa wakas, nakamit mo na din ang diplomang pinagtrabahuhan mo sa pamamagitan ng dugo at pawis mo.
Salamat, Jen. Teka lang ha. Magsisiyar muna ako. May 15 minutes pa naman bago magsimula yung graduation rites. Teka. Nasaan na ba ang CR sa venue na to? Ah, yun. Nakita ko na yung sign. Malapit lang pala eh.
Teka, parang pamilyar ka sa akin ah.
Po, parang... Teka, parang pamilyar din po kayo sa akin eh.
Ah, oo. Naaalala na kita. Ikaw yung dating manggagancho na kinuyog namin at binitbit sa presinto. Dahil may mga nabiktima kang nag-file ng reklamo sa'yo noon. Bukod sa kapatid kong niloko mo, tuluyan kang nakulong. Parang kailan lang yun ah. Matagal ka na palang nakalabas at mantakin mo, nakatoga ka na ngayon. Piruin mo yan. Kasabay mo pang kagraduate ngayon ng pamangkin ko. Maganda yung ginawa mo. Saludo ako sa'yo. Nagbagong buhay ka paglabas mo ng kulungan. E ano palang kurso mo?
Mechanical engineering po.
Wow, okay yan. Pasensya ka na sa pambubugbog namin sa'yo noon ha. Nadala lang kami ng galit sa yung mga panluloko sa aming mga mal sa buhay.
Ay, wala po yun sa akin. Kung di ko po pinagdaanan ng mga yon, wala po ako ngayon dito. Siguro, tuluyan ang nasira ang buhay ko at kinabukasan ko. Kaya po, pasalamat pa rin po ako eh. Na kahit naging madilim at masalimuot ang nakaraan ko, mayroon pa rin akong magandang kinahinatnan.
Dami naman tong mga regalo na to para sa mga pamangkin mo, Kuya Yuno. Eh, hindi naman birthday ng anak ko, ah. Tsaka malayo pa Pasko.
Ano ka ba? Okay lang yan. Eh, marami na kasi akong utang sa kanya, eh.
Pero salamat. Eh, siya nga pala. May plano na kaming magpakasal.
Talaga?
Oo, Kuya. Napawalang visa na kasi ng korte. Ang kasal niya sa una niyang asawa. Kaya, pwede na kaming ikasal.
Eh, mabuti kung ganun. Tapos malapit na rin matapos yung pag-aaral mo sa kolehiyo bilang isang teacher. Ay, congrats in advance.
Salamat. Eh, siya nga pala. Ikaw. Kailan ka magkakaroon ng girlfriend? Kuya, aba, lagpas ka na sa kalendaryo, ha? Dapat, naghahanap ka na ng babaeng makakasama mo pang habang buhay.
Ay, darating din tayo dyan. Di naman ako nagmamadali, eh.
Ang totoo, hanggang ngayon ba, eh si Ate Christine pa rin ang mahal mo? Siya pa rin bang nandyan sa puso mo?
Ay, ano ka ba, Jen? Ilang taon na kaming hiwalay at walang komunikasyon. Siguro, limot na namin ang isa't isa. Baka nga, may asawa at anak na siya.
Eh, paano? Kung gaya mo, wala pa rin siyang ibang ipinapalit sa puso niya. At baka muli kayong pagtagpuin ng tadhana. May chance pa bang magkabalikan kayo ulit?
Eh, kung kami talagang itinadhana ng Diyos para sa isa't isa, hindi imposibleng mangyari yun. Order ka ng kahit ano. It's on me.
Mukhang marami kang ipon ngayon, ah.
Sakto lang.
para sa kinabukasan. Ay, mabuti at aksidenteng nagkita tayo dito sa mall. Kailan ka pa nakauwi?
Actually, nung isang araw pa kami dito.
Kami? Anong ibig mong sabihin kami?
Kasama ko yung mapapangasawa kong Japanese. Sayang nga eh, hindi ko siya kasama ngayon. Sana napakilala kita.
Ah, mapapangasawa ba ka mo?
Ah, oo. Umuwi kami dito para magpakasal.
Ganun ba? Eh, wow! Best wishes para sa inyong dalawa.
Ikaw, may asawa ka na ba? Anong trabaho mo ngayon?
Nagtatrabaho ko sa isang automotive industry. Tsaka, single pa rin ako hanggang ngayon.
Wow! Malaki na pala talaga ang nagbago sa buhay mo, no? After almost 10 years, why still single?
Alam mo, sa totoo lang, dahil sa'yo.
Dahil sa akin? Alam mo, Yuno, magmula nang maghiwalay tayo, I thought, tuluyan na akong magiging matandang dalaga. Pero, meron palang inilaan sa akin ng Diyos. He loves me so much. At mahal ko rin siya. You know, sorry ha, kung naghintay ka pala sa akin. Pero alam mo, masaya ako ngayon. Masaya akong kasama siya ngayon. You know, can we still be friends?
Oo naman. No hard feelings. Masaya ako para sa'yo. Thankful ako at naging parte ka ng pagbabago ng buhay ko. Hindi man tayo nagkatuluyan sa huli, pero malaki ang nagawa ng pag-ibig ko sa'yo sa pagbabago ng buhay ko. Christine, salamat sa lahat ng magagandang ipinayo at itinuro mo sa akin mula pa noong nasa loob pa ako ng kulungan. Baon-baon ko yun dito sa puso at isip ko. Kaya sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko, nakamit ko ang tagumpay sa laban ng buhay.
Pag-ibig para sa ating pamilya o sa opposite sex ay nakasalalay kung paano iikot ang ating mundo. Gaya ng kwentong ating napakinggan na pariwara ang buhay ni Yuno dahil sa pag-ibig para sa pamilya. Ngunit ang pag-ibig din ang naging daan para ang kanyang mundo ay umikot patungo sa tamang direksyon. Hindi man sila nagkatuluyan sa bandang huli, ang tunay na pag-ibig ang naging susi upang makamit niya ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay hanggang sa maabot niya ang kanyang mga pangarap. Dito nagtatapos ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Muli ay inyong abangan ang susunod na pagsasadula ng kwentong hango sa tunay na pangyayari dito pa rin sa Dulang. Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Huwag mawala ng pag-asa aking kaibigan.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Yuri Gagarin, Kate Api, Risa Calyao, Vin Dantes, Manuel Rea, at Milka Trinidad. Ang ating drama technician Camille Baserdo, naglapat ng tunog, Cindy Morito, naglapat ng musika, John Javier, production assistant, Isa Fuentes, drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte, sa direksyon ni Marisa Luha, ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Patria Prado.
Hindi kita malilimutan.